Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Najmanje 15 ljudi ubijeno u napadu ekstremista u Mogadišu. Demonstranti u Belorusiji protestuju pred fabrikama i državnom televizijom. Abdullah Hoti zatražio obustavu radova u zoni manastira Visoki Dečani. Novi Zeland odložio izbore zbog koronavirusa. U Srbiji sutra sunce i kiša do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta propisuje zakon u Srbiji za uvođenje nove vakcine, kao što je ona za koronavirus.
Po ubrzanom postupku može se izdati dozvola za lek koji je od najvišeg interesa za zaštitu zdravlja stanovništva, a pre svega u odnosu na terapijske inovacije. Dozvola za lek može se dobiti i pod posebnim uslovima ako lek ima dozvolu za lek po centralizovanom postupku u zemljama Evropske unije.
Kao i šta o poslovanju Telekoma Srbija kaže ekonomista Milan Kovačević.
Očito se ovdje radi o političkom uticaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 15 ljudi ubijeno je u napadu islamističkih ekstremista na hotel na plaži u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, izjavio je lokalni policijski pukovnik Ahmed Aden. Napadu naoružanih ljudi na hotel Elit prethodila je eksplozija automobila bombe. Somalijske bezbednosne snage uspele su da okončaju opsadu hotela sinoć posle 5 sati, prenosi agencija AP. France Press javlja da je među nastradalima jedan državni zvaničnik. Bezbednosne snage kasnije su ubile 4 napadača i spasile desetine ljudi koji su bili zarobljeni unutra, rekao je za AP portparol Somalijskog ministarstva informisanja. Somalijski islamistički ekstremisti Al-Shabab, povezani sa Al-Kaidom, preuzeli su odgovornost za napad preko svog radija Andalus. Demonstranti u Belorusiji okupili su se jutros ispred više fabrika i sedišta javne televizije u Minsku na poziv opozicije koja je najavila generalni štrajk zbog reizbora predsjednika Aleksandra Lukašenka. Okupili su se ispred fabrike MZKT gde je Lukašenko stigao helikopterom tražeći njegovu ostavku. Kako prenosi Una Čilić, radnici u Belorusiji planiraju da nastave sa pritiskom na predsjednika Aleksandra Lukašenka pozivanjem na štrajkove.
Radnici tvornice Bel Az u blizini Minska kažu da će danas započeti štrajk na neodređeno vrijeme, osim ako njihov popis zahtjeva ne sačini sindikalni odbor i ne preda ga upravi. Među zahtjevima nalazi se i ostavka Lukašenka i novi izbori. Djelatnici petrohemijskog kompleksa Naftan također su zatražili ostavku Lukašenka i rekli da ne priznaju rezultate izbora. U apelu objavljenom na Telegramu rekli su da su u solidarnosti sa bjeloruskim narodom. Radnici u Belaruskaliju, jednom od najvećih svjetskih proizvođača kalijevih gnojiva, također su najavili štrajk zahtijevajući od Lukašenka ostavku i puštanje svih političkih zatvorenika i sudionika mirnih protesta. Opozicija je pozvala na generalni štrajk nakon što su stotine radnika u državnim tvornicama 14. augusta odbacile oruđa u znak protesta protiv Lukašenka. Pozivi na štrajkove uslijedili su nakon što se jučer u bjeloruskoj prijestolnici okupio veliki broj ljudi u najvećim protestima protiv reizbora Lukašenka na izborima 9. augusta. U nekim izvještajima navodi se da se najmanje 100.000 demonstranata okupilo u blizini gradskog parka Pobjede. Demonstranti su mahali crveno-bijelom zastavom koju koristi opozicija, dok su pozivali Lukašenka da podnese ostavku i oslobodi političke zatvorenike. Policija je širom Bjelorusije privela oko 7.000 ljudi, pri čemu je stotine povrijeđeno, a najmanje 2 ubijeno. Stotine ljudi koji su nakon toga pušteni govorili su o brutalnim prebijanjima koje su pretrpjeli u pritvoru. Velika grupa demonstranata bila je na skupu podrške Lukašenku koji je započeo 2 sata ranije. Lukašenko se obratio okupljenima nakon što je Kreml rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom pozivu rekao Lukašenku da je Rusija, ako treba, spremna pružiti pomoć prema uslovima organizacije ugovora o kolektivnoj sigurnosti i tvrdio da se Bjelorusija suočava sa neodređenim vanjskim pritiskom. Glavna Lukašenkova politička suparnica Svetlana Tihanovskaja, koja se poslije izbora sklonila u susjednu Litvaniju, pozvala je vlasti da okončaju nasilje i započnu dijalog sa građanima. Tihanovskaja je najavila stvaranje koordinacionog vijeća koje bi osiguralo prijenos vlasti i rekla da će organizovati nove izbore ako Lukašenko odstupi.
Opoziciona kandidatkinja na predsjedničkim izborima u Belorusiji Svetlana Tihanovskaja izjavila je danas da je spremna da vodi zemlju. Spremna sam da preuzmem odgovornost i delujem kao nacionalni lider, rekla je u videoporuci Tihanovskaja koja se nakon izbora sklonila u Litvaniju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku uniju da nastavi da se mobiliše na strani, kako je rekao, stotina hiljada ljudi koji demonstriraju u Belorusiji protiv režima Lukašenka. Oni mirno demonstriraju tražeći poštovanje svojih prava, slobode i suvereniteta, napisao je Macron u Twitter poruci. Kosovski premijer Abdullah Hoti zatražio obustavu radova na putu Dečani-Plav, koji prolazi kroz područje manastira Visoki Dečani, zakonski proglašenog zaštićenom zonom. U saopštenju kosovske vlade navodi se da Hoti ceni vitalan značaj ovog puta za građane, ali da je na snazi zakonodavstvo koje je usvojila Kosovska skupština, kao i odluka Kosovskog ustavnog suda. Novi Zeland odlučio je da odloži parlamentarne izbore za mjesec dana zbog ponovne pojave koronavirusa, objavila je premijerka Jacinda Ardern. Izbori koji je trebalo da se održe 19. septembra odloženi su za 17. oktobar. Član kriznog štaba Srbije za borbu protiv bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, demantovao je informaciju da će učenici prilikom polaska u školu u septembru morati da nose isključivo troslojne maske. On je rekao da to mogu biti i hiruške, platnene i druge maske. Ako primetimo da počinje ozbiljniji prenos virusa, moraće nastava na daljinu, rekao je Kon za televiziju Happy. U protekla 24 sata u Srbiji su od koronavirusa preminule još 4 osobe, dok je kod 211 potvrđena zaraza, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku juče u 15 sati. U tom periodu testirani su uzorci 6559 osoba, trenutno je na respiratorima 73 pacijenta. Od početka epidemije od posljedica koronavirusa u Srbiji je preminulo ukupno 674 ljudi.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o tome šta kažu propisi o upotrebi vakcina, pa i za cepljenje protiv koronavirusa koje je vlast u Srbiji najavila do kraja godine. Tekst Ljudmile Cvetković pripremila Mila Đurđević.
U Srbiji se lek stavlja u promet na osnovu dozvole koju izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva, koja je javna institucija. Vakcine spadaju u imunološke lekove. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima propisuje da bi lek, da bi dobio dozvolu, mora biti farmaceutski, odnosno farmaceutsko-hemijsko-biološki, farmakološko-toksikološki i klinički ispitan. Ipak, prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima po ubrzanom postupku, može se izdati dozvola za lek koji je od najvišeg interesa za zaštitu zdravlja stanovništva, a pre svega u odnosu na terapijske inovacije. Dozvola za lek može se dobiti i pod posebnim uslovima ako lek ima dozvolu za lek po centralizovanom postupku u zemljama Evropske unije. Zahtev za dobijanje dozvole za lek sa potpunom dokumentacijom, između ostalog, treba da sadrži i kliničke podatke koji sadrže opšte podatke o ispitivanju, o izvođenju ispitivanja, rezultate ispitivanja, kliničko-farmakološke podatke, podatke o biološkoj raspoloživosti ili o biološkoj ekvivalenciji kada je to potrebno, podatke o kliničkoj bezbednosti i efikasnosti leka, dokumentaciju o vanrednim događajima u ispitivanju i o iskustvima dobijenim posle izdavanja dozvole za lek u drugim zemljama. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, klinička ispitivanja se rade na 25 vakcina, dok je dodatnih 100 kandidata u razvoju širom sveta. Testiranje vakcine na ljudima tipično uključuje tri faze pre nego što ona bude odobrena za masovnu proizvodnju i upotrebu. Prve dve faze podrazumevaju ispitivanja na maloj grupi ljudi kako bi se odredilo da li vakcina uzrokuje štetne nuspojave i da li je sposobna da stimuliše imuni sistem. Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Rusija je postala prva država koja je izdala regulatorno odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene program masovne imunizacije u oktobru. Ova vakcina je prošla ispitivanja na ljudima u dve faze tokom juna i jula. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je Rusiju da se pridržava međunarodnih smernica u svom istraživanju vakcina. Mnogi najoptimističniji istraživači širom sveta sugerisali su da će razvoj vakcine protiv koronavirusa potrajati barem do kraja 2020. Što je i dalje neverovatan tempo u odnosu na godine ili čak decenije koliko je bilo potrebno da se razvije većina vakcina koje su danas u prometu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Epidemija koronavirusa ugrozila je budžete lokalnih samouprava u Srbiji iz kojih stižu upozorenja da će zbog smanjenih prihoda morati da odustanu od infrastrukturnih investicija, ali i da redukuju socijalna davanja, ulaganja u kulturu i subvencije. Po podacima stalne konferencije gradova i opština, u prvih šest meseci ove godine najizraženije je smanjenje prihoda od poreza na zarade i imovinu, izveštava Branko Vučković.
Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da lokalne samouprave već imaju znatno smanjenje budžetskih prihoda, jer je epidemija direktno ili indirektno izazvala restrikciju broja zaposlenih i njihovih zarada.
Drastično smanjivanje te ključne stavke koja puni lokalni budžet i taj porez na zarade će također biti smanjen iz više razloga. Prvo, zato što značajan deo ljudi je na neplaćenog ili plaćenog sa umanjenim koeficijentom. Jedan deo ljudi je izgubio posao međuvremenu, naročito u privatnom sektoru.
Veselinović upozorava da su zbog toga neminovne restrikcije budžetskih rashoda, koje će prvo pogoditi investicije i delatnosti koje finansiraju lokalne samouprave.
Sigurno će se smanjiti ono što obično u Srbiji najlakše smanjiti, a to su rashodi za kulturu, eventualno sport i deo koji se odnosi na obrazovanje.
Primer Novog Pazara, u kome je epidemija izazvala tragične posljedice sa velikim brojem žrtava, na najbolji način pokazuje i njen poguban uticaj na privredne tokove, zbog čega će gradski budžet ove godine biti manji za oko 600 miliona dinara. Senad Melajac, šef gradskog budžeta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegov prihod u prvih šest meseci ove godine bio oko 38%.
Najveće znači umanjenje ovaj prihoda smo pretrpeli kod uređenja građevinskog zemljišta. Također, sigurno do kraja godine ćemo imati 20% minimum manje prihoda od poreza na imovinu.
Godišnji budžet grada Šapca je 35 miliona evra, a prema najnovijim projekcijama do kraja godine njegov prihod biće manji za čitavih 2,5 miliona evra od planiranog. Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, kaže za Radio Slobodna Evropa da analize jasno pokazuju da su prihodi ozbiljno smanjeni baš na najvažnijim stavkama za punjenje budžeta.
Prvenstveno govorimo o porezu na zarade i porezu na prihode od samostalnih delatnosti i jedan deo koji se odnosi na takse.
U stalnoj konferenciji gradova i opština još uvek se sistematizuju podaci o stanju lokalnih budžeta u prvih šest ovogodišnjih meseci, ali preliminarni podaci pokazuju trend značajnog smanjenja prihoda u skoro svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Milena Radomirović, programska direktorka za planski sistem i javne financije, ističe da su aktuelni problemi posljedica smanjene privredne aktivnosti i mere vlade Srbije za oporavak privrede primijenjene u vanrednom stanju.
Ovo je bilo očekivano, imajući u vidu da su mere koje su predviđene i u toku trajanja vanrednog stanja kao podrška privredi podrazumevale odlaganje plaćanja poreza na zarade privrednicima.
Milena Radomirović podsjeća da je rebalansom budžeta Srbije iz aprila ove godine za lokalne samouprave opredeljeno 10 milijardi dinara za ublažavanje posljedica od koronavirusa.
I ono što ostaje jeste da vidimo na koji će način vlada, ministarstvo financija odlučivati o raspodjeljivanju, dakle o toj financijskoj injekciji lokalnim samoupravama.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa očekuju da u ovom, kako kažu, prelomnom trenutku država podrži lokalne samouprave pre svega redovnim transferom sredstava koja im po zakonu pripadaju, što nije uvek slučaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dve tužbe sa dve strane za sada su epilog primjedbi na poslovanje Telekoma Srbija, koje u medijima poprimaju obrise nove afere. Ključno pitanje, javno postavljeno od strane pojedinih političara i ekonomista, je kako to državno preduzeće troši novac građana.
Očekujem da tužilaštvo pokrene istragu, jer ovo je nezapamćena pljačka i nezapamćena korupcija u Srbiji.
Kaže Miroslav Aleksić, potpredsjednik Nove stranke za Radio Slobodna Evropa. Aleksić je 12. avgusta ove godine tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu podneo krivičnu prijavu protiv članova nadzornog odbora Telekoma Srbija i državnog revizora zbog sumnje da su, kako se navodi u tužbi, odobrili nezakonitu kupovinu nekoliko kablovskih operatera kojom je Telekom oštećen za 500 miliona evra.
Suštini je izvlačenjem novca pre svega iz te državne kompanije.
Rekao je Miroslav Aleksić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije. Rukovodstvo Telekoma Srbija demantovalo je ove navode konstatujući da su akvizicije bile u korist tog akcionarskog društva za telekomunikacije.
Mislim da su sve naše investicije zbog koje smo podigli nivo zaduženosti dobro tempirane i tekako već daju rezultate i tekako se već to oplođuje.
Rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk. Prvi čovjek kompanije tako je 14. avgusta odgovorio na konstataciju novinara da je zaduženost Telekoma prema bankama u dve godine povećana tri puta, odnosno da u izveštaju ovog većinski državnog preduzeća u Agenciji za privredne registre APR stoji da je u 2017. dugovanje bilo 396 miliona evra, 2018. 770 miliona, a 2019. 1,152 milijuna evra. Na konferenciji za štampu u Beogradu menadžment Telekoma saopštio je da je operativna dobit uvećana za 25% i da podnosi tužbu protiv United Grupe, privatne telekomunikacione kompanije u okviru koje u Srbiji rade televizije N1 i Nova S.
Zbog niza neistina koju United Grupa preko svojih medija iznala o nama. Smatramo da se radi o jednoj vrsti kampanje naše konkurencije protiv nas. U zadnjih dve godine preko kanala United Grupe bilo je 446 negativnih objava o Telekomu Srbija.
Sumirao je Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju Telekoma. Poslovnu politiku kojom su zadužili Telekoma, čiji vlasnici su građani Srbije, objasnili su odlukama statutarnih organa, strateškim planom 2018-2021, aranžmanima sa bankama i sagledavanjem telekomunikacionog tržišta. Najkritičniji potezi Telekoma, kako to vide bivši narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, u posljednjih nekoliko godina su kupovina pojedinih privatnih kablovskih operatera. Aleksić tvrdi da su ta preduzeća plaćena mnogo više nego što realno vrede, neka i po 20 puta više.
Nadzorni odbor Telekoma je doneo odluku u konkretnom slučaju Kopernikusa da tu firmu plati 195 miliona evra, a da je vrednost kapitala u tom trenutku te iste firme bila 10 miliona evra. U slučaju Radio Sektora on je plaćen 110 miliona evra, a 4,5 miliona evra je bila vrednost kapitala.
Naveo je Aleksić objašnjavajući da se radi o zvaničnim podacima iz finansijskih izveštaja objavljenim na sajtu Agencije za privredne registre. On je u krivičnoj prijavi tužilaštvo tvrdeći da se radi o istom principu, naveo i Telekomove kupovine firmi Avecom, BPP Ing iz Grodske, Telemark iz Čačka, Exenet iz Niša i Meteor Sat TV iz Užica. Nakon što je Kopernikus prodat Telekomu, bivši suvlasnik te privatne firme Srđan Milovanović, krajem 2018. saopštio je da je za 180 miliona evra kupio televizije O2, Prva i sajt B92. Ekonomista i konsultant za investicije Milan Kovačević smatra da bi sumnji u poslovanje Telekoma bilo manje da je to akcionarsko društvo kotirano na berzi.
Berza bi onda ocjenjivala ovo sa čime se mi mučimo. Tako da očito se ovdje radi o političkom uticaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Ocenjuje Kovačević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je preneo da država pomaže Telekom Srbija da, kako je rekao, ostvari svoj potencijal. Telekom je drugi operator u Bosni i Hercegovini, prvi u Crnoj Gori, a nisu nam dozvolili da uđemo na Kosovo i u Albaniju. I onda sa obrazloženjem da je to partijska kasa, dođu neki političari da ruše takav javni resurs, objasnjuje Vučić u gostovanju na televiziji Pink. Država u kompaniji Telekom Srbija AD ima 58,11% akcija, građani Srbije posjeduju 14,95% kapitala, bivši i sadašnji radnici 6,94%, dok su 20% akcije tog preduzeća. Narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić u posljednjih 7 mjeseci ukazivali su na, kako su više puta objašnjavali, nelogično poslovanje Telekoma. Sa intenziviranjem obraćanja javnosti rasle su i tenzije, pa se 12. avgusta dogodio incident kada je izvršni direktor za ljudske resurse Telekoma Srbija Draško Marković prekinuo konferenciju za novinare Marinike Tepić ispred zgrade te kompanije u Beogradu, oduzevši joj mikrofon. Očito je da smo dirnuli u najveću kasu Srpske napredne stranke u državi, rekla je Marinika Tepić.
Neću nikada pristati da Srpske napredne stranke uprava Telekoma zloupotrebljava za partiju i bratiju i da on sada u ovom trenutku ne vredi ni jedan jedini evro.
Navela je Tepić. Po tvrdnjama jednog od njegovih direktora Vladimira Lučića, trenutna vrednost Telekoma Srbija veća je od 2 milijarde evra. Ekonomista Milan Kovačević smatra da nedoumice oko poslovanja Telekoma Srbija formalno neće biti razrešene.
Mislim da će to sve otići pod tepih, jer nažalost kod nas odavna ne funkcioniše sudstvo kako treba, tužilaštvo. Kad je riječ o zakonu o privrednim društvima, on se u mnogim stvarima krši.
Iako je procenjen kao strateški resurs Srbije i često nazivan državna zlatna koka, protiv čije prodaje je svojevremeno bilo više od 65% građana, liberalni ekonomisti smatraju da samo tržište može da kaže pravu cenu Telekoma Srbija.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Neuspeh Sjedinjenih Američkih Država da na Savetu bezbednosti Ujedinjenih Nacija proguraju rezoluciju za produženje embarga na oružje Iranu ukazuje na sve veću izolovanost Vašingtona po pitanju Irana i nuklearnog programa te zemlje, ali i otvara put za duboku diplomatsku krizu u jednom od glavnih tela Ujedinjenih Nacija, pišu svetski mediji. Predlog SAD za produženje embarga koji prema nuklearnom sporazumu svetskih sila sa Iranom iz 2015. ističe u oktobru podržala je samo Dominikanska Republika, nestalna članica Saveta bezbednosti, dok su Kina i Rusija, članice sa pravom veta, bile protiv. Ostalih 11 članica bilo je uzdržano. SAD pretrpele su ponižavajući diplomatski poraz u Ujedinjenim Nacijama kada su čak i najsnažniji američki saveznici odoleli pritisku Trumpove administracije da zauzmu tvrdu liniju, ocenjuje New York Times i ističe da je poraz podvukao sve dublju globalnu izolaciju SAD po pitanju Irana. Iako su se SAD 2018. povukle iz nuklearnog dogovora sa Iranom, Washington je pretio da će iskoristiti odredbu dogovora za pokretanje postupka za brzo vraćanje svih sankcija Ujedinjenih Nacija Iranu, ako Savet bezbednosti ne produži embargo na oružje, ukazuje Reuters. Trump je u subotu najavio da će upotrebiti kontroverznu tehniku za brzo vraćanje sankcija Teheranu, navodi agencija France Press, i ukazuje da to preti da gurne Savet bezbednosti u jednu od najgorih diplomatskih kriza. Prema Washington Postu, pojedini analitičari strahuju da bi insistiranje SAD na brzom vraćanju sankcija moglo da izazove egzistencijalnu krizu u Savetu bezbednosti. SAD argumentuju da kao originalni učesnik sporazuma zadržavaju pravo da pokrenu vraćanje sankcija, dok Rusija i Kina tvrde da Washington posle napuštanja sporazuma nema pravo da traži zadržavanje embarga na oružje, navodi Washington Post, dodajući da Evropljani žele da očuvaju dogovor i da brinu da bi mogli da izgube uvid u iranski nuklearni program preko posmatrača Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 16. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Mladi iz Tuzle u ovoj epizodi Perspektive otkriće sa kojim političarima iz Bosne i Hercegovine bi najradije voleli direktno da razgovaraju. Šta bi ih pitali i zašto?
Sistem nije postavljen kako treba, znači imamo školovane ljude, imamo obrazovane ljude, nisu na pravim mjestima. Zašto nisu? Zato što stranički nisu podobni.
Rekao je mladić iz Tuzle. Njegove, kao i stavove ostalih mladih ljudi i učesnika u ovo nedeljnoj Perspektivi, komentarišu Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv, Emir Zulejhić, urednik portala Rastrinkavanje BA, Azra Husarić, novinarka Birna, Dejan Ristić, istoričar i scenarista, Zoran Ostojić, novinar i politički analitičar, kao i muzičar i pisac iz Beograda, Marko Šelić Marčelo.
Odsustvo rešenja za bilo koji naš problem izvire iz dijagnoze ili forenzičkog nalaza koji glasi ubijenost u pojam.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
85-godišnja Milka Tripković iz Čajetine, životnom energijom i vedrim duhom, kako javlja naša Novka Ilić, uspela je da pobedi tešku bolest izazvanu koronavirusom. Nedelju dana lečena je u Užičkoj bolnici, zatim 3 nedelje u privremenoj bolnici u Beogradskoj areni, a od 5. avgusta kod kuće je na oporavku gde je njegova ćerka Slađana Vlasonjić.
Kada je iz Užičke bolnice krenula u Beograd na lečenje, Milka nije ni bila svjesna da je inficirana opasnim virusom, ali željela je da pobedi bolest. U tome su joj svojim radom i savješću pomogli zdravstveni radnici COVID bolnice u Areni. Ovako sada po povratku iz Beograda, tokom oporavka kod svoje kuće, priča za Radio Slobodna Evropa.
Tamo su me lepo primili i pomogli i tamo sam se i lečila. Doktor me lečio Bogdanović, koji mi je stvarno prihvatio kao majku rođenu, pošto sam bila najstariji član tu, bilo je drug, dosta mladih, a ja sam bila najstarija, skoro sad uprijem godina na njovim. Doktor prvi je došao kod mene i sestre su dolaze i što god zatrebalo, oni su bili uzame u svako doba, po noći, po dana, oni su došli da pitaju kako ti je bako, jel ti dobro, da te ne boli nešto puno i ako treba odmah je tu intervencija, kažem ne mogu da zamislim da postoje ljudi nako dobri i doktorka je bila, svi su bili dobri, nije samo za mene, nego za sviju, a za mene posebno, pošto sam najstariji član u toj Valjade bolnici.
Jeste teško podnosili bolest?
Bilo je bolovali, ali imali smo lijekove, infuziju, sve najbolje i borili se i imaju mnogo posla.
S obzirom na vaše godine, kada su vas iz Užica povezli za Beograd, da li ste se vi plašili ili da li ste možda pomislili, eto, možda je to kraj?
Ma ja nisam mislila da sam bolestna ni da ide. Oni su mene iz Užica pobili iz kreveta i poslali za ukola za Beograd i ja sam sam prihvaćena. Prvo doktora prihvatio me dobro, mada mi bio rekao ti imaš još malo šarapi, oni moje bolesti prije što su bile, ali kaže trebalo za drugu bolnicu. Ja sam kazala doktore od vas ne idem niđe. A nisam pomisla ni da ću da umrem, ni da sam bolesna, ni da mi šta pali, nisam ništa. Imala sam neku silu koja je me držala, da nisam sudu pustila, da sam od dvije sve djece odvajala. Eto, možete to da verujete.
Ljudi iz vašeg okruženja i vaše familije kažu da ste vi vedrog duha i da ste stalno spremni na šalu i da ne shvatate bolest ozbiljno.
Uopšte nikad ne mislim o bolesti, jer sam bila mala bolesna od kičme, pa vamo još bolesti. Uvijek sam bila vesela, nikad mi padalo na pamet, hoću li da umrem ili da živim. Bog je sa mnom, pa tako drago da mi pruži to i pružio mi je sve do ovoga trenutka. Sve što je mogo i hvala i nebu i zemlji, neka bude kako treba.
Kakva je poruka mlađima koji mogu da dobiju ovaj virus?
Moja je poruka svakome, mladome i srednjih godina da se obrati odmah lekaru bez čekanja. Ja sam čekala 4 dana sa malom temperaturom do 37. Čim je prešla do 38, ja sam odmah otišla kod lekara, odvela me do duše čerka i bez odmah lekaru uveće, ali meni je Bog pomog opet brzo. Nije me dugo ostavio.
I kako se sada osjećate?
Kao onako starački. Još sam ih ne mogla, jer ja sam bila mnogo i ne mogla, nisam mogla da jedem. I onda je tako malo zamorim kad pričam. A ovako, ono ima da mi ja moje drugije bolest. Što se tiče ovoga, ne znam, ne osjećam nešto posebno da mi fali. Dok ne odem opet na kontrolu, kod Boga mi je dato dobro.
Milku neguje kćerka Slađana. Slađana kaže još u aprilu njeni dever i jetrva bili su pozitivni na koronavirus, ali bez simptoma i bili su tada u kućnoj izolaciji. Kada je majka Milka dobila visoku temperaturu, Slađana se uplašila za njeno zdravlje, a kada je pošla za Beograd plakala je. Majka ju je tešila rečima da će sve biti u redu i da se ona uskoro vraća iz Beograda. Nije Milka bila na respiratoru, već samo na kiseoniku i evo sada su opet zajedno u Čajetini kćerka Slađana.
Kako je bilo, dobro se završilo. Sad treba da idemo na kontrolu pa ćemo vidjeti šta će doktori da kažu, ali sve ukupno gledajući je dobro, jede sad bolje, dobro izgleda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.